Este ora 21, aici Radio Europa Liberă, la microfonul Ana Serafim din studioul nostru central de la Praga. Judecătorul CEDO din partea Moldovei, Valeriu Grițco, vorbește cu Europa Liberă. Un punct de vedere cu analistul politic Gheorghe Cojocaru despre deruta din rândul opoziției comuniste și unde se află reforma constituțională din Moldova. Începem cu știrile de la această oră cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Cetățenii străini care sunt sau care au fost victimele traficului de ființe umane vor putea obține permis de ședere provizorie pe teritoriul Republicii Moldova, potrivit unei legi aprobate la prima lectură în Parlamentul de la Chișinău. Legea a fost înaintată legislativului de către ministrul de interne Dorin Recean, care le-a spus deputaților că pentru a obține acest drept, persoanele respective trebuie să îndeplinească anumite condiții, între care și aceea de a coopera cu autoritățile pentru identificarea și aducerea în fața justiției a celor care se fac vinovați de trafic cu ființe umane. Partidul Comuniștilor și Partidul Social-Democrat vor organiza împreună proteste în care vor cere Parlamentului un referendum legat de aderarea Moldovei la Uniunea Vamală Rusia-Belarus-Kazahstan. Anunțul a fost făcut la o conferință de presă de către liderii celor două formațiuni politice, Vladimir Voronin și Victor Schelin, relatează Infoprim Neo. Responsabila Uniunii Europene pentru Politică Externă și de Securitate, Catherine Ashton, a condamnat ferm bombardamentul sirian de miercuri, care a ucis 5 civili pe teritoriul Turciei. Ca urmare a acestui atac, armata turcă a reluat joi dimineață tirurile de artilerie asupra unor poziții de pe teritoriul sirian, iar Parlamentul de la Ankara a aprobat o lege care permite timp de un an guvernului să trimită trupe și să lanseze atacuri aeriene în Siria. Organizația Human Rights Watch a declarat că activiștii pentru drepturile omului din Rusia sunt expuși unui climat ostil care se va înrăutăți. Human Rights Watch a mai spus că una din angajatele sale de la Moscova, cercetătoarea Tania Lokshina, a primit câteva amenințări cu moartea prin SMS. Directorul executiv de la Human Rights Watch, Kenneth Roth, a spus că e clar din aceste amenințări că există persoane care o urmăresc pe Lokshina, știu unde locuiește și ce face. Roth a adăugat că Human Rights Watch nu va permite ca niște amenințări ieftine și depravate să o împiedice să-și continue activitățile în Rusia. Într-o declarație a Ministerului Rus de Externe se spune că Moscova speră ca schimbările care au avut loc în George ca urmare a alegerilor generale din 1 octombrie să normalizeze relațiile dintre cele două țări. Purtătorul de cuvânt al externelor rusești, Alexandru Lukashevici, a spus joi că Rusia va judeca Georgia după fapte și nu după vorbe. Lukashevici a făcut aluzie la o declarație a lui Bidzina Ivanishvili, liderul coaliției Visul Georgian, învingătoare în scrutinul de luni, care a afirmat că dorește să normalizeze relațiile țării sale cu Rusia. Fosta președintă filipineză Gloria Macapagal Arroyo a fost arestată joi sub acuzație de jahf. Poliția a spus că Arroyo a fost arestată pentru că a complotat la jefuirea a aproape 9 milioane de dolari din fondurile loteriei de stat.
Au fost știrile cu Lucian Ștefănescu. Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia găsiți mereu pe pagina noastră de internet europalibera.org.
Radio Svobodna Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
La Strasburg, ieri șeful Comisiei de la Veneția, Gianni Buchicchio, i-a spus președintelui Moldovei, Nicolae Timofti, că actuala Constituție a Republicii Moldova ar trebui revizuită. La rândul său, președintele Timofti și-a exprimat speranța că deputații moldoveni vor găsi consens în elaborarea proiectului noi legi supreme și că se va implica personal, în limitele prerogativelor ce îi revin, la impulsionarea acestui proces. La ce etapă se află reforma constituțională a încercat să afle Ala Ceapai?
Odată cu noua sesiune parlamentară și-a început activitatea un grup de lucru, căruia i s-a pus în sarcină designul viitoarei reforme constituționale. Grupul întrunește 6 parlamentari, câte 2 din partea fiecărui partid din alianța de guvernare. Comuniștii au refuzat să își delege reprezentanții pentru acest grup, precizează reprezentantul liberalilor în cadrul grupului de lucru, Valeriu Munteanu.
Urmează să fie clarificate în primul rând câteva elemente foarte sensibile, în primul rând forma de guvernare. guvernare care urmează să aibă Republica Moldova, după care acest text al Constituției urmează să fie expus discuțiilor publice.
Există suficient consens la capitolul formei de guvernare, pentru că știu că erau păreri împărțite.
Reprezentanții fracțiunilor delegați în această comisie au misiunea să lucreze tehnic, dacă vreți, acele probleme politice care vor fi identificate, vor fi scoase la discuție fie în cadrul Consiliului Alianței, fie în alt format care urmează să epuizeze aceste discuții.
Expertul în drept constituțional Corneliu Gurin e de părere că prin crearea acestui grup de lucru asistăm la un deja vu, referindu-se la Comisia Constituțională creată acum 2 ani prin decretul președintelui interimar Mihai Ghimpu.
Da, a fost scris un text, însă nu s-a ajuns la un consens, nici în privința limbii de stat, nici în privința împărțirii administrativ-teritoriale a Republicii Moldova, nici referitor la statutul Transnistriei, la statutul Găgăuziei, la forma de guvernare, la modul de alegere a președintelui, neutralitatea permanentă și multe, multe altele. Erau o serie de probleme la care nu și-au răspuns nici măcar pentru ei, cei care au elaborat această Constituție. Ei au propus niște versiuni care, până la urmă, politicienii nu le-au susținut.
În opinia expertului constituționalist Nicolae Osmochescu, reforma anunțată nu are cum să fie operată, pentru că liderii din Alianța pentru Integrare Europeană au viziuni diferite asupra formei de guvernare.
Unii sunt pentru republică prezidențială, alții sunt pentru republică parlamentară, a treilea pentru republică parlamentar-prezidențială. Și atât timp cât nu există un acord de voință între ei, nu poate fi elaborat un proiect care să satisfacă interesele tuturor de modificarea Constituției.
Rezerva de voturi în favoarea reformei constituționale în întregime sau a modificării unor articole aparte o dețin comuniștii, constată mai mulți analiști care presupun că transfugii plecați din grupul parlamentar al PCRM ar avea sarcina să facă posibilă reforma constituțională după placul a două componente a alianței de guvernare, ipoteză pe care a sonorizat-o recent și ex-președintele Vladimir Voronin într-o apariție televizată. Iată cum o comentează însă Nicolae Osmochescu.
Să treacă și jumate din comuniști la socialiști, totdeauna proporția de voturi nu o să fie acumulate două treimi de voturi necesar pentru modificarea Constituției prin lege constituțională în cadrul Parlamentului.
Mai mulți experți sunt de părere că Alianța pentru Integrare Europeană s-ar putea să recurgă la plebiscit, dar cu o listă minimă de intervenții în Constituție ca să obțină sprijinul scontat. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Noul reprezentant al Moldovei la Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasburg este Valeriu Grițco, un moldovean cu dublă cetățenie, moldovenească și română, care i-a răspuns în cursul după-amiezii Valentinei Ursu la mai multe întrebări.
De ce ați dorit și ați insistat să ajungeți judecător la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului?
Pentru fiecare jurist este un vis să ajungi acolo. Asta e ceea ce este mai suprem în profesia noastră. Eu am lucrat mai înainte judecător. Pe urmă, foarte mulți ani, iată, am activat ca avocat. Și, în principiu, am tins să ajung acolo, adică am avut intenția, eu n-am știut cum să fiu ales, este un concurs foarte riguros. La Curtea Europeană, fiind judecător, există anumite mecanisme care le oferă statutul judecătorului de a-ți ajuta propria țară, în sensul îmbunătățirii lucrului justiției, în sensul îmbunătățirii perfecționării legislației naționale pentru a asigura o respectare a drepturilor omului conform standardelor europene.
La ce doveți gestiona și dosarele venite din Republica Moldova?
Păi da, există anumită procedură când judecătorul național numai decât participă la examinarea dosarelor din Republica Moldova.
Domnule Grițco, dacă mi-amintesc, cele mai multe cazuri contra Republicii Moldova au vizat deposedarea ilegală de bunuri a oamenilor. Sumele pe care statul a fost obligat să le plătească în multe cauze erau frumușele. Existau propuneri ca judecătorii moldoveni care au emis sentințe pe aceste cauze să poarte răspundere materială. Sunteți pro sau contra, împotrivă?
Republica Moldova, într-adevăr, are multe condamnări la Curtea Europeană, însă nu trebuie să ne axăm numai pe condamnări legate de proprietate. Mă rog, nu trebuie să creeze impresia că în Republica Moldova persoanele juridice sunt deposedate pe un cap de proprietate. Asta ar fi incorrect. 2. Nu știu de ce cauză, însă ziariștii nu scriu despre faptul că există un masiv extraordinar de mare de cereri care sunt respinse ca neîntemeiate, în sensul că instanțele judiciare naționale au judecat corect. fiindcă mare majoritate a cererilor care sunt depuse la Curtea Europeană sunt respinse ca neîntemeiate. Sigur că noi putem discuta, putem aduce argumente pro și contra, însă oricum faptul că majoritatea absolută a cererilor sunt respinse ca neîntemeiate vorbește despre calitatea actului de justiție. Numai o parte foarte mică a cererilor este admisă. Și pe o parte încă mai mică de cereri sunt adjudicate sume bănești. Și pe o parte încă mai mică de cereri sunt adjudicate sume bănești considerabile. Observați decalajul.
Observ, dar oricum aceasta atinge indirect bugetul țării și de asta am insistat să vă adresez întrebarea.
Independența judecătorului trebuie să fie respectată. Penalizarea materială a judecătorilor și cazuri de genul care le-ați numit contravine principiului independenței puterii judecătorești. Judecătorul, judecând un caz, nu trebuie să se teamă, să-i fie frică de consecințe în sensul că va fi penalizat material. Adică pot fi cazuri care eventual, în anumite situații, pot cădea sub incidența codului penal, însă este o altă problemă. Este un alt subiect pe care noi acum nu-l discutăm. Însă, în mod normal, dacă judecătorul cinstit pronunță o hotărâre, mă rog, pot fi și erori. Însă, pentru asta, judecătorul nu trebuie să fie penalizat material. Fiindcă, altfel, aceasta este un amestec de neiertat și de nepermis în independența judecătorului.
S-a vorbit mult despre imunitatea judecătorilor în ultima jumătate de an. Trebuie sau nu să aibă judecătorii această imunitate să se bucure de ea?
Chestiunea imunității judecătorului trebuie și tratată în cumul cu principiul independenței judiciare. Iată aici și este răspunsul la întrebarea de noastră. Eu consider că din cauza unor judecători care eventual comit anumite încălcări sau sunt tentați să le comit sau mai știu cum acolo, nu trebuie să sufere majoritatea absolută care își face cinstit meseria. Eu sunt foarte departe de gândul și nici de cum nu vreau să văd la mine în țară o goană după vrăjitoare în lumea justiției. Chiar v-aș ruga să postați așa cum am spus. Nici într-un vis de coșmar nu doresc să văd goană după vrăjitoare în Republica Moldova în ce își privește judecătorii.
Sunt foci care spun că în Republica Moldova ar exista un fel de tradiție în ceea ce privește neexecutarea hotărârilor judecătorești. Dar o justiție făcută târziu se transformă în injustiție și uneori nu mai este nevoie de ea.
Doamnă Ursă, problema neexecutării hotărârilor judecătorești există nu numai în Republica Moldova, dar mai multe țări. Inclusiv în țările occidentale. Evident că asta nu este o scuză, însă eu aș vrea să subliniez că Parlamentul și Guvernul au luat măsuri, mai ales în ultimul timp, în ceea ce privește stabilirea unor noi remedii în vederea asigurării executării hotărârilor judecătorești. Există o lege specială care facilitează cetățenii, facilitează persoanele juridice de a obține compensări, în sensul de a-și apăra drepturile atunci când eventual nu se execută în termenul hotărârii judiciare. Ministerul Justiției are un rol foarte important în această direcție. Actualul ministru al Justiției, domnul Ghifrim, personal, depune foarte multe eforturi în această direcție. Un rol important, fără nicio îndoială. El are activitatea Consiliului Superior al Magistraturii, care influențează prin instrumentele care le are situația și, evident, Curtea Supremă de Justiție, în frunte cu președintele. Eu nu mai vorbesc de procesul legislativ sau puterea executivă. Noi acum vorbim de executarea unui hotărâri judecătorești, unde, mă rog, eventual, legislativul și executivul nu sunt implicate, formal. Deci noi vorbim mai ales de Ministerul Justiției, Consiliul Superior al Magistraturii și Curtea Supremă de Justiție.
Vă propuneți să ajungeți un judecător cu greutate la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului?
Întâi trebuie de muncit. Trebuie pusă mai întâi o muncă asiduă. După cum a spus un geniu din trecut, talentul este un procent de inspirație și 99% de transpirație.
Salariul a fost o motivație pentru dumneavoastră, pentru că am înțeles că veți ridica 15.000 de euro pe lună.
Chestiunea salariului l-a pus. Este o chestiune nu chiar tacticoasă. Și eu personal încă nu știu ce salariu să am, fiindcă nu l-am primit. Consider că pentru a respecta legea trebuie foarte puțin. Nu trebuie finanțe enorme, etc. Trebuie fiecare cetățean să o respecte, să nu încalce. Și atunci o să fie standarde europene. Fiindcă noi de obicei arătăm cu deși, iată, judecători, procurori, guvern, parlament, Ministerul Justiției, etc. Dar de câte ori ne punem întrebarea, dar respectăm noi legile noastre? Începând de la faptul să nu facem gunoi în stradă și terminând cu respectarea Constituției, la manifestări publice, etc. Iată, fiecare cetățean trebuie să se întrebe întâi singur pe el. El este gata să respecte legea.
Dar și clasa politică ar trebui să fie un model pentru toți cetățenii.
Eu,
că respectă buchea și spiritul
legii. Eu nu contest asta. Clasa politică singur nu poate exista într-un vacuum, fără cetățeni.
Dar dacă ar fi un exemplu?
Iată, dumneavoastră, a patra putere în stat, influențați clasa politică, e un exemplu. Dar și cetățenii nu trebuie să uite de asta. Cetățenii nu trebuie să încalce legea până când toți politicienii vor fi un exemplu de comportament. Probabil, atingerea unor scopuri nobile de apropiere cu standardele europene este o chestiune comună. Și a clasei politici și a cetățenilor. Iată, aceasta este poziția mea.
Judecătorul CEDO Valeriu Grițco, într-un interviu în exclusivitate cu Valentina Ursu. Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, un interviu despre ce înseamnă coabitarea politică și de ce este atât de grea în țările cu democrații neconsolidate și despre educația ecologică în Moldova. Găsiți toate relatările și interviurile noastre oricând pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și opiniile și sugestiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Opoziția din Moldova nu este în forma sa cea mai bună, crede istoricul și analistul politic Gheorghe Cojocaru, discutând această problemă cu Diana Răileanu, în studioul nostru de la Chișinău.
Pe scena politică din Republica Moldova, iată, se încing din nou spiritele. În timp ce actuala guvernare liberal-democrată a ajuns la ecuatorul celui de-al doilea mandat al său, principalul partid de opoziție, Partidul Comuniștilor, suportă pierderi după pierderi, numărul parlamentarilor comuniști se micșorează.
Însă, domnule Cojocaru, aici ar trebui să facem o remarcă cu un caracter mai general, să zic așa. Cei care pleacă din opoziția parlamentară comunistă nu aderă la partidele din Alianța pentru Integrare Europeană.
Da, într-adevăr, niciunul din deputații care au părăsit fracțiunea parlamentară comunistă nu a aderat la vreuna din cele trei fracțiuni parlamentare care reprezintă actuala guvernare. Toți aceștia, preferând să formeze grupuri parlamentare aparte, plasate pe segmentul de stânga al spectrului politic, acolo de unde practic au plecat. Deși nu aderă la formațiunile parlamentare ale puterii, pentru a-și asigura o marjă mai mare de manevre, aceștia preferă să se afirme ca o opoziție constructivă.
De ce se întâmplă aceasta? Cum explicați această gravitație a foștilor parlamentari comuniști în jurul unor nou formate partide de stânga?
Probabil cei care au abandonat Partidul Comuniștilor după ce au simțit necesitatea de a se detașa de o formațiune care se complace tot mai evident într-un radicalism agresiv de stânga, preferă să rămână oameni cu vederi de stânga, regăsindu-se în niște grupări de aceeași culoare politică, însă care se definesc mai curând prin doctrina socialistă sau social-democrată de orientare europeană.
Domnule Cojocaru, totuși aș îndrăzni să vă contrazic. Dacă acești transfugi se identifică cu valorile socialiste sau social-democratice, de ce nu aderă la Partidul Democrat, de exemplu al președintelui Parlamentului, domnului Marian Lupu?
Iarăși probabil pentru că au o anumită inapetență pentru Partidul Democrat sau nutresc anumite resentimente față de liderii acestuia. O altă explicație ar putea pleca de la necesitatea acestora de a se afirma în alt cadru politic decât cel pe care ar putea să-l ofere Partidul Democrat, pentru ca ulterior să încerce să ia locul actualelor democrați în cazul eroderii masive a popularității lor. Un asemenea obiectiv, apropo, nu ar fi exclus nici în raport cu cel mai mare partid de pe stânga, Partidul Comuniștilor.
A fost opinia istoricului și analistului politic de la Chișinău, Gheorghe Cojocaru, în dialog cu Diana Răilean. O propunere de a include educația ecologică în strategia de politici educaționale pentru anii 2012-2020 a venit astăzi din partea Mișcării Ecologiste din Moldova. Membrii organizației solicită ca obiectul de educație ecologică să fie studiat obligatoriu în sistemul de învățământ la toate nivelurile. Despre cum este percepută educația ecologică și cum poate deveni ea eficientă, relatează Tamara Grejdeanu.
Protecția mediului înconjurător trebuie văzută în tandem cu dezvoltarea durabilă a societății. Acesta ar fi unul din argumentele președintelui Mișcării Ecologiste din Moldova, Alecu Reniță, care este de părere că o disciplină ecologică ar diminua riscul inculturii față de problemele de mediu.
Imediat din clasa 1 până în clasa 12 trebuie să avem obiect obligatoriu.
Studierea obligatorie a disciplinei de ecologie este susținută și de Iuliana Cantaragiu de la Centrul Național de Mediu. Experta crede că spiritul ecologic al cetățeanului poate fi cultivat prin acțiuni de implicare colectivă și conștientizarea daunei pentru propria persoană.
Este un lucru foarte simplu, că orice acțiune a lui are consecințe directe tot asupra lui. Să avem o gândire mai amplă.
Despre aportul generației tinere la instruire ecologică a societății, Sănătății a vorbit și viceministrul mediului, Valentina Țapiș.
Pentru promovarea educației ecologice, este important ca tânăra generație din start să conștientizeze acele probleme care sunt necesare să fie soluționate.
Interesul copiilor față de protecția mediului înconjurător vine în contradicție cu acțiunile maturilor. Este de părere profesoara de geografie Maria Chiriac, care crede că educația ecologică trebuie să pornească din familie și mai apoi să treacă în responsabilitatea școlii.
Când lucrez eu în școală, copilul e una, dar când eu o să fie școlit și acasă părinții și o să lucrăm toată comunitatea îndreptată spre una și aceeași direcție, cred eu că vom rămâne mai mulțumiți și mai frumoasă natura noastră.
Experții în domeniu sunt de părere că educația ecologică, ca și disciplină școlară, ar fi în stare să cultive o responsabilitate față de mediul înconjurător doar în rândul tinerilor, iar pentru maturi, ca formă de disciplinare, rămân a fi numai amenzile. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
În Georgia are loc prima schimbare pașnică de putere. Alegerile parlamentare de luni au fost câștigate de alianța opoziției Visul Georgian, condusă de miliardarul Bidzina Ivanishvili. Președintele Mihail Saakashvili și-a recunoscut înfrângerea partidului său de guvernământ și acum urmează o fază de coabitare, pentru că alegerile prezidențiale sunt programate anul viitor. Ce efecte poate avea o asemenea coabitare pe o scenă politică profund divizată? Ileana Giurchescu rezumă relatarea corespondentului Europei Libere, Charles Recknagel.
În primul rând, ce este și ce implică coabitarea? Coabitarea apare în general în sisteme semiprezidențiale, unde atât președintele cât și premierul au prerogative executive. Iar alegerile generale sunt decalate de cele prezidențiale, cum este cazul în Georgia sau acum în România. Nu este însă mereu un accident, crede Patrick Dunleavy de la London School of Economics. De multe ori, coabitarea este voită de electorat pentru a echilibra situația pe scena politică. În Georgia, crede Dunleavy, electoratul este împărțit între forțele care vor integrarea europeană și cele care aveau o relație mai bună cu Rusia, o linie urmată de Ivanishvili. Și atunci împarte puterea între cele două curente. Desigur, coabitarea nu este ușoară, mai ales pentru că forțele rivale obligate să coopereze pot folosi acest timp și numai pentru a se discredita reciproc. Exemplul tradițional este Franța lui François Mitterrand, unde s-a și născut noțiunea de coabitare. În 1986, Mitterrand a fost obligat să-l numească pe rivalul său conservator, Jacques Chirac, prim-ministru. Dar când Chirac a început să schimbe politicile lansate de fostul guvern socialist, președintele Mitterrand s-a opus, a refuzat să semneze legile, ceea ce a implicat lungi procedee parlamentare pentru adoptarea unor decizii. O situație extremă în acest moment, arată Patrick Dunleavy, este România, unde social-liberalii au avut de la bun început un singur țel de a-l suspenda pe președintele Traian Băsescu, o luptă pe care premierul a pierdut-o. Cu toate acestea, coabitarea poate avea și efecte pozitive. Poate diminua tensiunile într-o societate profund divizată politic, cum este cea georgiană. Și în ultimă instanță, poate garanta că disputele politice nu subminează întreaga construcție democratică. Situația este total diferită în Statele Unite, care se pregătește și ele de alegeri prezidențiale la începutul lui noiembrie. Acolo, prerogativele sunt clar împărțite între președinte, care deține puterea executivă, și Congres, care are puterea legislativă. Desigur, faptul că un președinte democrat, cum este cazul acum, are de conlucrat cu un Congres dominat de rivalii republicani, duce la blocaje legislative. Cu toate acestea, crede Patrick Dunleavy de la London School of Economics, coabitarea este mult mai complicată. Președintele și premierul trebuie să trăiască împreună, să împartă puterea executivă, să se consulte mereu în probleme de politică externă, securitate sau apărare, să găsească o cale de compromis în marile probleme strategice ale țării, arată Patrick Dunleavy.
O coabitare dificilă este și în România și ea are efecte nu numai pe plan intern, dar și internațional. Astăzi, ministrul justiției de la București, Mona Pivniceru, a fost la Bruxelles, unde a avut o întrevedere cu comisara Uniunii pentru Justiție, Viviane Reding. O relatare de la Dan Alexe.
Ministra română a justiției, Mona Pivniceru, s-a întâlnit în cele din urmă astăzi la Bruxelles cu șefa justiției europene, Viviane Reding, unul din criticii cei mai acerbi ai activității guvernului USL. În urmă cu câteva zile, Comisia Europeană își exprimase din nou îngrijorarea în legătură cu procedura numirii procurorului general și a șefului DNA printr-o scrisoare trimisă personal Monei Pivniceru de către secretara generală a Comisiei, Catherine Day, care amintea că raportul Comisiei despre starea justiției în România cerea o procedură transparentă și obiectivă prin intermediul unei competiții deschise. Mona Pivniceru a declarat însă, după întâlnirea sa cu Vivian Reding:
până la urmă, elecția procurorului general și a procurorului șef DNA este aparține ministrului, care va fi ajutat de o comisie de recomandare compusă din procurori de la parchetul general și procurori de la DNA, un specialist în management și un psiholog.
Faptul că Mona Pivniceru spune la Bruxelles că elecția, adică numirea procurorului general și a procurorului șef DNA, aparține ministrului, contravine însă exigențelor Comisiei Europene. Am întrebat-o pe Mona Pivniceru cum rezolvă această contradicție, iar ea a răspuns:
tocmai asta a trebuit să explic, că procedura este cumva la limita între concurs, examen și promovare. Textul care s-a aplicat de alminter din 2005, fără a crea suspiciunile prezente, este un text extrem de simplu, care spune că ministrul justiției propune. Este competența exclusivă a ministrului de a opta între candidaturile propuse de acea comisie.
Asta înseamnă atunci, și am întrebat-o pe Mona Pivniceru, că în cele din urmă ea va alege, în ciuda cererilor comisiei, la care ea a răspuns:
așa este textul de lege, până s-a schimba, asta este rigoarea lui.
Nu e sigur că experții comisiei se vor mulțumi cu asemenea subtilități semantice. Procedura numirii procurorului general și a șefului DNA a fost de altfel discutată personal de către președintele comisiei Barroso la întâlnirea sa cu Victor Ponta, care la rândul lui s-a angajat să respecte exigențele comisiei. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Presa din România nu este interesată prea mult de relația României cu țările vecine membre ale Uniunii Europene și NATO, ci pe chestiuni politice domestice, înainte cu două luni de alegerile parlamentare din luna decembrie. Tania Radu.
Cu două luni înainte de alegerile parlamentare, în care Uniunea Social-Liberală urma să obțină 50% cel puțin din voturi și să formeze guvernul, analiștii politici constată că guvernanții și-au cam mirosit capitalul obținut la alegerile locale. Emilian Isăilă scrie în Adevărul că punctul de declanșare a derivei USL a fost suspendarea președintelui Traian Băsescu. Dacă reușeau, drumul actualei alianțe de guvernare era deschis. Controlul asupra justiției, un alt nod crucial, ar fi fost asigurat. Numai că referendumul care trebuia să consfințească îndepărtarea lui Băsescu a fost invalidat pentru neatingerea cvorumului de participare, iar USL a intrat în declin. Tot în Adevărul, Mircea Vasilescu se ocupă de eșecul previzibil în preluarea controlului asupra justiției. Guvernul Ponta încearcă rând pe rând toate tertipurile ca să-și numească oameni fideli la conducerea parchetelor generale. Dar, spune comentatorul, nu o să reușească. Rămâne însă uimitor, scrie Mircea Vasilescu, cum spiritul public de la noi poate înghiți tot felul de aberații în detrimentul faptelor și argumentelor concrete. Am citat. Pentru guvernul Ponta și pentru USL se contabilizează însă în aceste zile un eșec mult mai mare decât privatizarea eșuată de la Olchim, scrie Mircea Marian în evenimentul zilei. Este vorba despre cifrele comunicate de Ministerul Afacerilor Externe în privința fondurilor europene absorbite, 9 și ceva%. În acest ritm, banii europeni care ar trebui cheltuiți până în 2015 ar putea fi absorbiți, poate, până la sfârșitul secolului. Pe deasupra, modul în care au fost cheltuite puținele fonduri intrate în țară amestecă interesele și temerile tuturor partidelor politice. USL nu atacă concret PDL-ul, pentru că de cheltuirea vicioasă a fondurilor se fac vinovați deopotrivă baroni locali din ambele tabere, ale puterii și opoziției. Se mai arată în comentariul semnat de Mircea Marian în evenimentul zilei. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, invitatul rubricii este Alexandru Isaev, redactor șef al săptămânalului Comunistul.
Завтрашней газете «Коммунист» будет три главных темы. Первая тема – это, конечно, таможенный союз.
Numărul de mâine al comunistului va avea trei teme principale. Prima e, desigur, Uniunea Vamală. Recent au avut loc trei adunări de partid regionale la nord, la sud și în centrul Republicii. Au fost adoptate decizii destul de categorice. E limpede că PCRM are de gând să obțină organizarea referendumului privind intrarea în Uniunea Vamală. Scriem și despre cea mai scandaloasă ședință din ultima vreme a adunării parlamentare a Consiliului Europei de la Strasburg, și asta din cauza declarației a așa zisului președinte Timofti, cum îi zic comuniștii, care a polemizat cu șeful comisiei de la Veneția, Buchichio, despre cât de compatibile sunt simbolica comunistă și cea fascistă. Se știe că Buchichio are o părere diferită de cea a guvernanților moldoveni în această privință. A treia temă e legea despre interzicerea simbolicii comuniste pe teritoriul Republicii Moldova. Comuniștii nu au de gând să se conformeze. Partidul nu se va dezice de seceră și ciocan.
Cu recomandările din presa care apare mâine, punem punct emisiunii noastre. Prezentatoarea programului din această seară, Oana Serafin, vă mulțumește pentru că ne ascultați. Aici Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.